tajaajila olompikii Itiyoophiyaa kan gara Riyootti male keessaa atileet Faayisaa Leellisaa gara biyyarraa dhufeetti deebi'uudhaaf sodaa hidhaaf jechaa kan qabu ta'u sabaa himaalee addunyaatiif ibsuunsaan yaadatama. Kunis fiigicha maraatoonii dorgommii sadarkaa lammaffaa ta'uudhaan yeroo xumuretti mallattoo mormii biyya keessa eega addunyaatti agarsiisee booda. Atileet Faayisaaf namoota kibroo dubbisuudhaan jaallanneen kan qindeessite qabdi kunoota.
Mormii Oromiyaa keessatti gaggeeffamuuf tumsa qabu calaqqisuuf atileet Faayisaa Leellisaa carraaqqii ka godhe yoo ta'u, gama kaaniin immoo seerri olompikii amantiif siyaasa laalchisee waltajjii ispoortii irratti mormii kanneen dhageessisan adabaa turuunsaan yaadatama. Atileetichi maal jedha? Kanaaf mata duree kabiroo irratti isa dubbiseera. Akka aadaa baratametti injifachuu keetiif baga gammaddeen jedheen.
Baga wajjin gammadan jedheen. Garuu gammachuun kiyyaa fi wanti biraa waan walitti dhufeef xiqqoo haala yeroo irra jiru kana wajjin wal qabateef haala biraa wajjin walitti dhufee akkas gochuu kiyyaa fi garuu baay'ee na gammachiisa. Karaa hundaanuu itti gammadeen jiran.
Fiigicha sana jalqabuuf yeroo jette irree kee irratti qubaan waa agarsiisaa turte maal ture?
Irree kee irratti kanan godhadheen jira hundaa godhadheen ture.
Gogaa kee irratti moo? Isa akka sabaa himaan argu barbaaddeetu?
Maaliif waan humtu Oromoon kun waan hundumtuu duumatti yeroo hunda dhugata waan ta'eef amma danda'utti waan tokko waan ifatti baasu waan hin barbaaduuf yaanan achirratti godhadhee mul'isuu barbaaduuf.
Oromummaa kee jechuu?
Ilaalchallee waan argate natti fakkaatu namoota sirriitti waan galeetti fakkaatu anumatti mul'isuudhaaf yaala malee.
Garuu yeroo jalqabaa keeti waan akkasii irree kee irratti kaafachuun kee yookiin fakkiisa?
Tureera gara waggaa sadii afurii duran qaba ture nan kanaan asirratti godhadhecha.
Akkuma beekamu fiigicha sana fixxee yeroo xumurte harka kee walirra qaxxaamursiiste ol gara samiitti qabaa turte. Yeroo akkas goote sanatti namni na duuba fiigaa dhufu sun na dursa jettee waan yaaddofte hin qabdu?
Akka inni fixuudhaaf ka'ee beeka waan ta'eef baay'ee na bira darbadhee hin dhiphanne. Maaliif fageenya inni narraa jiruu fi fageenya inni gara finishingiitti dhiyaatee jiru hubadheera waan ta'eef baay'ee yaaddofne sadarkaa kiyya kanarraa fudhata jedheetu.
Mallattoo sana agarsiisuun kee maaliif ture?
Yeroo ammaa kana uummanni Oromoo harka isaa duwwaa walirra naqateeti kan dhumaa jiru addunyaa kanarrattis barataan. Qotee bulaan hundi haala sanaan yeroo kana mormii jiru kana agarsiisanii jiran immoo mormii sana haala isaanii sanarra deeme irratti cimsee mul'isuuf dhawoon carraa kana argachuu danda'e haala kana akkaan agarsiisu ittuma qophaa'ee dhufe jecha.
Egaa fiiddee xumurte sana boodammoo iyyuu wayyicha ofirraa baaftee dadachaastee harka keetti qabatte maaliif?
Natti hin tolle guutumaan guutuutti gaaddisa alaabaa sana jala taa'eeti uummanni keenya kan dhumaa jiru nuti immoo. Uffaticha isin uffanne hojinne achitti nuti kennama waan ta'eef dirqama gara kanallee dhufuun hin danda'amu. Haala kana immoo carraa kana argadde jennaan ofirraa baasee lafa ka'uu dandeessa. Kapitan Birmirsarii haala kana jalatti alaabaa mataara nu ka'aniiti jalatti nu fixaa jiran. Kanaafuu haalli alaabicha naaf hiika tokkoon qabu hiika ajjeechaa hiika diinummaati waan ta'eef haala ittiin fudhachuudhaaf gara sanatti deemu akka malee na dhorkeechaadha keessatti.
Booda keessa tuuta oduutiif ibsa laatteenis waan garaa kee keessa jiru dubbatteetta. Ammamitti boqotte?
Afaan kanas hin danda'u ammuma hin danda'u sanaan amma yaada koo ibsa na fudhata waan ta'eef na gammachiisira irritti.
Afaan Ingiliffaa jechuu keeti?
Namni natti siqee na gargaaru hin jirani namni sodaatanii anis akkuma caccabseetu manamma yaada koo guutu manguutti na fudhataniiru sirriitti waan ana jechuu barbaade na hubataniiru. Biyyoonni addunyaa kanarra jiran kanneen akka Ameerikaa, biyyoonni Awurooppaa keessaa kanneen akka Ingiliza, akka Faransaayi hundumtuu biyyoonni gurguddoon kun mootummaa kana maallaqa gargaaru. Maallaqa sanaan meeshaa bitatee uummata keenya fixaa jira. Waggaa sadii waggaa afuriin dura uummata Liibiyaa deemanii akkasitti gargaaranii turani. Uummata keenya immoo waan gurraacha ta'eef immoo maaliif nu gargaaruu deemanii oduu uummanni keenya akkasitti dhumuunsaan haala kanaan jedhee ibsatee hunduu harka naaf kutanii hoogganan akkas jedhu. Biyyatti waan hin deemu natti hin fakkaanne gara itti socho'u murteessinee amma akkasuma jira.
Tole atileet Faayisaa asirratti ati hafuu kana gaafa murteessitu haadha warraa gaa'ila akka qabdu, ijoollee lama akka qabdu, abbaa haadha akka qabdu sabaa himaa biyyooti alaa fi ibsitee turte. Hafuu kee harka tokkoon isaan amma jedhe kana harka biraan keesse madaalte. Gaafa kana murteessitu jabaasitti hin taane?
Dirqama kanumta ra'oo haalli kun naannarratti yoo xumuramuu baate ijoolleen kiyyas kanatti guddatti ijoolleen kiyyas immoo rakkinuma kana arganii booda du'uu fi baqachuu dhumatti itti fufaa jecha har'uma hoo danda'ame amma danda'u sakaallasaa gabaabsuudha malee kana sodaadhee hundumatti mucaa dhuma biyyatti darbaa jechaadha. Mucaa biyyarraa fulmasaatti darbaa jechaadha. Kan bahe naagoo tokkichumti fuudhee ofeessa bahee wajji waan akkanaa kana dhimaatti kiyyasti yoon mariisee jiraate namni hunduu na dhabuun barbaada waan ta'eef yaada kana akkana harkatti faayyalee suna harkatti godhu waan ta'eef homaanuu mari'annu keessa biyyaamani.
Atileet Fayisaa, ati tarkaanfii kana yeroo fudhattu seerri olompikaa ba'ee jira. Waltajjii akkasii irratti mormii gama amantiif gama siyaasaa dhiyeessuun sirrii miti jedha isa kana hubatteetta turte.
Ispoortii keessatti waan akkasii adeemsuun akka hin dandeenye ispoortiin waa hundarraa iyyuu bilisa kan jedhamu nan beeka. Garuu oduma hin beeka iyyuu dirqamaan kaayyoon koo sana duubatti nan deebisu ture kun.
Eegasii warri koreen olompikaa waan sitti dubbatan qabu?
Eeyyan sadaffaa yoo deebifte qabxiin keessi naqamaa asis gara fuulduraa adabamuu dandeessanaa jiranii ani wanta gochuu godhu waan hin danda'eef.
Sadaffaa jechuun jalqaba yeroo mootee galtee mallattoo agarsiiste ittaanee tuuta oduu fi gaazexessootaaf ibsa laattee jechuudha lama.
Dura badhaasa yoggaa badhaasa kan bira naa kennan jira. Dhumarratti immoo meedaaliyaan yoggaa kennamu hin jira jechaadha.
Yeroo meedaala fudhattu sanaa mormiin dhageessisiin jedhanii?
Na bira ga'anii isaanumti warramti pirezidaantii ta'an hundi isaanii natti himanii achirratti agarsiisa naan jennaan nan agarsiisan jedheeni. Achumaan dhuguu dhufanii amma hoteelatti nama natti argaanii turanii amma iddoo olompikii viileejii kan jedhamutti achi atileetiin biyya eessa akka ta'e yaadadhu sirna akkanaa kana godheetti adabameen godhiin iddoo jennuu godhee hojii kee gara fuulduraarree kana duwwaa miti adabbiin biraas hin jira. Naan jedhani adabbii sana odoon ta'in ani maaliif wanti dura raawwadhe sun waan na jalaa gabaabbachuu danda'u natti fakkaatee oolu fakkeenyaaf amma qabxii kana yoo ta'e qabxii sadarkaa lammaffaa kanarratti nama biraa gala waan ta'eef wanti kiyya kun humna godhattee amananaa deemuu hin dandeessu jechuu maanaan.
Kanaafi poodeemii lafa medaala fudhattu sanatti callistee jechuudha.
Eeyyee.
Akka ati yaaddutti waan isaan si gaafatan guutteetta.
Dhumarratti guutee dura nan didi malee.
Ammayyuu medaalichi si harka jira?
Na harka ra'e. Dorgommii kana ji'a sadii kanatti qophaa'ee ji'a sadii kana keessatti sammuun kiyya otoo waa'ee guutumaan guutuutti gara fiigichaa nan yaadiin yaa meeshaa dhawaa kana ga'uu danda'e kana duwwaa miti kana ta'u atileetonni hunduu akka kiyyatti ba'u kan murteessanii kan seenuu hin dandeenye malee nama hunda keessa jira namni kana yaadne hin jiru. Kanaafuu namni immoo kana yaadachi akkaataa kamiin qabxii gaariis fiduu danda'a gara fuulduraatti waanni kun sirraa isaa sirriin sabaduun hin danda'ama.
Duraan televiziyoona mootummaa Oromiyaa keessatti qopheessaa qophii ispoortii ka ture amma biyya Siwiidin keessa ka jiru eebbisaa Naggasaa waan beeku akkanaa himuuf gaafadheen ture waa'ee atileetii kanaas yoo ta'e waa'ee sochii atileetiksii biyya keessaa.
Yeroo sanatti gaazexeessaa ispoortii waan hin tureef isaan wal beeknaa nama naannoo tokko waan ta'aniifis immoo walitti dhiyaana yeroo baay'ee.
Mata duree marii keenyaa akka ta'e atileet Fayisaan mormii biyya keessatti deemaa jiru calaqqisuu yaaleera. Nama akkamitti Fayisaan?
Fayisaan nama ifaaf bilisaan dubbatudha. Kanaan dura isaan intarviyuu godhee kan ture televizyiinii Oromiyaatii fi intarviyuun isaa kufeera. Sababiin isaas fuulduratti waan dubbatuuf nama sababa isaatiif quuqamu nama cimaa goota Oromooti.
Akka oduu gabaasaa waa'ee ispoortii tokkotti dorgommii Riyoo Baranaa akkamitti ilaalte ba'ii argame wajjin?
Olompikiin Baranaa dhugaa dubbachuudhaaf egaa atileetonni hirmaachuu qaban baay'een isaanii hirmaanne warri hirmaatanis egaa atileetota gara fuulduraatti xiyyeeffannaa guddaadhaan hojii gaarii ni argamsiisu jedhamanidha. Garuu akka eegametti hin turre kanaaf baay'ee laafaadha gama kootiin. Rakkoowwan hojimaataa Federeeshinaatiksii Itoophiyaa rakkoowwan. Logummaa sanyiitiin akkasumas immoo hojiiwwan quubsaa ta'e tun hojjetiin wal beekinsaan waan hojjetamuuf walumaa galatti korrapshiniin Federeeshinaatiksii Itoophiyaa keessa waan jiruuf natti fakkaata gama kootiin. Egaa ispoortiin saayinsiidha. Saayinsii erga ta'e immoo nama piroofeeshinaal ta'e hojii kana gaggeessuu qaba. Kamishaan daakichaatiin barateetu atileetiksii yookaan immoo kan fiigichaa leenjisaa kan jiru. Kana na laaltu maaliin akka hojjetamu uummataaf dhiisuun. Salphaan itti fakkaata gama kooti.
kan biroon namoonni akkasii isaa wajjin jiran kan garaan isaanii gaddu jiru jettee yaadda?
Maaliif hin jirre? Haala shaakala isaanii fi bu'aa bahii isaan keessa darban ilaaluun barbaachisaadha. Sababiin isaas egaa amma shaakala yookaan Keeniyaatti yookaan Itoophiyaatti shaakaluu qabu. Shaakala isaanii achirratti hojjetan sanarraa kan ka'uudhaan biyyoota garaa garaatti dhaqanii dorgommii haala salphaa ta'een mo'achuu kan danda'an maaliif? High altitude waan ta'eef jechaadha biyyi sun. Sababa kanarraa kan ka'e bakka leenjii illee dhabna jechuudhaan sodaadhaan maatii keenya gargaarraa laata kan jedhu malee fayyisaa caalaa akkasumas kan geetan hedduminaan atileetonni akka jiran nan beekan.
Yeroo biyya turte gabaastutti waan beettuudha jechuudha.
Baay'een isaanii sabboontota baay'een isaanii hin quuqamu baay'een isaanii rakkoo isaan mudate jalaa ba'uudhaaf baay'ee ni carraaqu garuu. Haalli hojimaataa isaan jibbisiisee biyyoota adda addaattis kan deemanii fiigan jiru. Kanarraa kan keessi komatanii rakkoo adda addaatu cimanii gaariis jirus immoo kan hafanis jiru. Waan baay'ee keessa kan darbantu jiru jechaadha. Keessumaa shamarran rakkoo guddaatu isaan mudata. Sababa kanarraa kan ka'e dorgommii garaagaraa ni hirmaatanii rakkoo guddaatu isaan qaqqaba.
Hawaasni biyya alaa keessa jiraatu atileet Fayyisaa Leellisaa gargaarsa maallaqaan cina dhaabbataa jira. Qindeessitoota keessaa tokko ka ta'an Dr. Solomon Ungashee yaadi kun maalirraa maddee jedheen gaafadhe.
Akkuma inni fiigicha isaa sana fixee mormii Oromoo fakkeenya isaa agarsiisee akkuma inni jedheenanii waa tokko barreessee Facebook irratti maxxanse. Afaan Amaaraatiin jira gadhan barreesse. Battaluma sanatti namni naa barreesse biyya keessa. TV ilaalaa kan ture fiigicha Fayyisaa maaloo gobbaa kana nu gargaaraa. Jalduudhaan kan barreeffame itti dubbannu maal akkamittiin an arguu danda'a ree gargaaruu hin gargaaraa hin jedheenii akkuma sanaan karaa ittiin Fayyisaa bilbilee argachuu kan danda'u natti hime sanaan ittiin namoota lamaa sadan tokko wajjin walitti dhufnee waan kana jalqaba.
Attamsinii deemaa jira amma?
Baay'ee deemeera. Guyyaa tokko walakkaa iyyuu hin taane amma doolar 1900 walitti qabneera. 1900.
Egaa kun maal gargaaraan jettanii yaaddu?
Tokkoffaa amma namni akka dhaqeessi dubbisaa gooneetu jirra. Nama sadiitu iddoo sana ga'ee jira. Amma Riyoo Ameerikaadhaa deemanii kan achi jiranii achi ba'ee bakka kan biraa gatii aeroplaanii kan tikeetii biyya kana keessattis immoo wanta ittiin jiraatu ta'a jechuudha.
Jechuun ogeessa seeraa waan akkasiis isa barbaachisa. Ogeessa immigireeshinii.
Wanta akkasii sanaati karaa isaatiinis wanta barbaachisu. Warra deeme keessaa namni tokko amma nama ogeessa seeraati bira jiran keessa nama sadiitu achi jiraamu.
Aangoonni mootummaa Itoophiyaa ka sadarkaa adda addaa waa'ee atileet Fayyisaa Leellisaa yaada kennaniin goota biyya isaatiif injifannoo argamsiise yoo biyyatti deebi'ees akka gootaatti ni simannaa jechuu isaanii kaleessa gabaasuun keenya ni yaadatama. Kanarraa kanumaan an xumura an jaallannee gammadaati nagaatti.